Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland gayong 27 ng Enero 2020. Tulad ng inaasahan, naging hati ang paraan ng paggunita ng 26 ng Enero sa Queensland kung saan dinaluhan ng libu-libong mga katao ang Invasion Day March sa Brisbane. Samantala, sinaluhan naman ng Premier na si Anastasia Palaszczuk ang mga residente ng Townsville at mga katutubong kinatawan sa isang seremonya upang kilalanin ng mga bagong mamamayan ng Australia sa isang citizenship ceremony. Doon ay nagbigay din ng parangal ang Premier sa mga nagawaran ng Australia Day Awards. Sa Brisbane, bagamat maituturing na pangkalahatang mapayapa ang protesta laban sa selebrasyon ng Australia Day, hindi pa din naiwasan ang paglabas ng ilang mga ulat ng gulo, tulad ng diumano ay may isang taong sumugod sa entablado habang nagaganap ang pagpupulong ng mga protesters. Binatikos ng Brisbane Greens councillor na si Jonathan Shree sa kanyang social media ang ulat at sinabing dapat mas bigyang atensyon ang aniyay kapansin-pansing higit na dami ng mga protesters ngayong taon. Ayon sa councillor, ito ang pinakamalaking Invasion Day protest na ginanap sa Brisbane. Sa kanilang estima, maring umabot sa 10,000 katao ang dumalo sa protest ngayong taon na pinamunuan ng Warriors of the Aboriginal Resistance o WAR. Sa ibang balita, lumabas na negatibo sa coronavirus ang 6 na individual mula sa Queensland na dumaan sa pagsusuri nitong nakaraang linggo. Yan ay ayon sa pahayag ng Queensland Health nitong nakaraang katapusan na linggo matapos nilang pauwiin ang 2 sa 6 na dumaan sa pagsusuri. May 56 na katao na ang namatay sa panibagong virus na ito na nagmula sa Wuhan sa gitnang China. Sa kasalukuyan ay may 4 na kumpirmadong kaso ng virus sa nanatagpuan na sa Australia, 3 ay mula sa New South Wales at 1 naman sa Victoria. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng Federal Minister for Health na si Greg Hunt na napag-alamang bumiyahe sa Wuhan, China nitong nagdaang 2 linggo ang 4 na positibo sa coronavirus. Nitong nakaraang linggo, naglabas ng utos sa mga GP at mga ospital sa estado ang Queensland Chief Health Officer na si Jeanette Young na agad ipadala sa Brisbane ang mga samples mula sa kanilang mga pasyente na magpapakita ng mga sintomas ng respiratory disease, lalo na kung bumiyahe ang mga ito sa Wuhan, China. Mahigpit ang pagbabantay ng pamahalang Australia sa mga airports nito simula nang maiulat ang mga unang kaso ng sakit. Marami sa mga Chinese Australians ang nagsipag-uwi sa China nitong nakaraang linggo upang makisalo sa Chinese New Year at karamihan sa mga ito ay mga estudyante. Nitong Biyernes ay naglabas ng pahayag ang University of Queensland o UQ na bumuo ang kanilang Universidad ng Incident Management Group upang higit na mabantayan ang mga kaganapan at mga ulat ng Queensland Health. Naglabas din ang mga ito ng mga paalala sa kanilang mga staff at mga estudyante ukol sa mga ligtas na paraan upang makaiwas sa coronavirus tulad ng tuwin ng paghugas ng kamay o paggamit ng hand sanitizer. Ayon sa UQ, kabilang sa mga senyales ng coronavirus ang pagkakaroon ng mataas na lagnat, pag-ubo, hirap sa paghinga, pagsakit na lalamunan at matinding sipon. Maaring makitaan ang sinyalis ng coronavirus ang isang tao mga 2 linggo mula sa oras ng makontak nito ang virus. Sinasabing halintulad ang coronavirus sa SARS na siyang ikinamatay ng mahigit sa 770 katao sa buong mundo noong taong 2013. Wala pang napupormulang tiyak na gamot para sa coronavirus. At isa pa ring babala dito sa Queensland, patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng car theft o pagnanakaw ng mga sasakyan sa ilang bahagi ng Brisbane at Gold Coast. Sa tala ng Royal Automobile Club of Queensland o RACQ, may mahigit na sa 10,000 mga car insurance claims ang kanilang natanggap simula ng taong 2016. Ayon sa tagapagsalita ng RACQ na si Lucinda Ross, Higit na tumaas ang bilang ng kanilang mga claims nitong nakaraang Disyembre. Sa buong Queensland na italang pinakamarami ang kaso ng mga pagnanakaw ng sasakyan sa Gold Coast at sa Logan, bandang timog bahagi ng Brisbane. At sa buong syudad naman ng Brisbane, pinakamadami ang kasong ito sa mga suburbs ng Forest Lake, Inala at Sunnybank. Marami sa ating mga kababayang Pilipino ang kasalukuyang naninirahan sa Sunnybank at Inala at sa mga lugar palibot ng mga ito. Payo ng RACQ na ugaliing iparada ang inyong mga sasakyan sa ligtas na lugar at siguraduhin huwag iwanan ang inyong mga susi sa loob ng inyong mga sasakyan. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.